Por un lado, moi contentos de conseguir facer o cambio, evidentemente, despois de 24 anos intentando pois cambiar, romper na dinámica, no funcionamento do concello, e ora tendo esta oportunidade, pois dende logo que estamos moi satisfeitos desa partida. A partir de aí que estamos nunha situación, bueno, pois non é a que nos queríamos, evidentemente, non? Como ben sabedes, aí, bueno, no pleno de investidura, no último segundo, levantou a man Compromiso por Galicia e apoyounos para facer o cambio no concello, pero é certo que a partir dese minuto Compromiso por Galicia decidiu pasar totalmente á oposición. Nos ofrecemos de facer un pacto de goberno, bueno, ofrecíamos a primeira tenente alcaldía, ofrecíamos dúas concellerías para levar, xa que son dous concelleiros, eles pois non entran a formar parte do equipo de goberno. A partir de aí, pois evidentemente a situación de minoría moi marcada que temos limítanos moitísimo a hora de querer, pois, por exemplo, levar a cabo o noso programa electoral. Si é certo que estamos traballando, ordenando un pouco o concello, pero somos conscientes que temos que facer todo elo pois co consenso e co apoio da oposición, neste caso, que a veces é moi complicado.